Englynion yr anima Christi. Anima Christi sanctifica me. Enwog trigarog, rhanwyt tri ag un o annog proffwydi. Enaid teg, croesteg Christi, fal glain o fewn glanha fi. Corpus Christi salva me. Corff Crist rhydrist gŵr hydri camau, cnawd cymun o erchi, iechyd pur ysbryd peri, iacha liw cadw yn fyw fi. Sanguis Christi inebria me. Gwaed Crist rhag yn drist dros deithi a wna fy neol am colli, cydfod goleiglod geli, cadw rhag pechod feddod fi. Aqua lateris Christi lava me. Dwfr o ystlys dilwfr dolur weli Crist, croes newydd cynheilri. Dwy fawl gyllawl heb golli, diwyd gylch fywyd golch fi. Pasio Christi, conforta me. Dioddef Crist o nef, naf proffwydi byd, bydd ddigynd y bum weli, cadan iawn wyw ddawn weddi, cadan ha fawr wrda fi. O bone Iesu, exaudi me. Gwar Iesu trigar, treigl dydi ataf, ateb o goleini, gwawr pob allawr fawr foli, gwrando heb feio fy fi. Et ne permitas me separaria te, agosod fai fod fy fi, gyn urdda, garda law, leo mundi, megis perth, wiwnerth weini, mawl heb dawl, y molaf di. Ut cum angelis tuis laudem te. Cydath nifer ner, nerth i'r angylion, yngolau'n ei chollir, yn y ne y cydweddir, nesed byd gwared, boed gwir. Amen. Boed gwir, neu yn dygur i deg frenhiniaeth nef yn ifydd wrogaeth, gwlad uchel, wlad feithrad faith, gwledd ddiwagedd ddiwogaeth.